Bună ziua tuturor! Radio România Iași deschide astăzi o colaborare cu Radio Ucraina, o premieră pentru studioul regional Gheșan. Bineînțeles, stabilirea legăturii între jurnaliștii celor două instituții este importantă și prin prisma subiectelor comune ce pot fi abordate. Sunt Horia Daraban și în următoarele aproximativ 50 de minute discutăm într-un duplex Iași-România și Kiev-Ucraina despre securitate la Marea Neagră. Contextul este dat de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și mă refer inclusiv la ocuparea peninsulei Crimea, teritoriul ucrainean de către Rusia. Așadar, în studioul de la Iași, invitat este domnul profesor universitar dr. George Poede, prodecan al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. La fel de important este sprijinul pe care îl avem din partea colegului Mihai Mihaescu Aniuc, realizatorul emisiunii rezervate comunității ucrainene din regiunea noastră. Astăzi și în postura de traducător a ceea ce ne transmit colegii de la Kiev. Și pentru că este început de emisiune, să spunem că în studioul din capitala Ucrainei gazdă este Evgenia Kalaida, iar invitați sunt profesor dr. Grigori Perepelisia, director la Institutul de Politică Externă, și Serghei Gerci, șeful Ligii Ucraina-NATO. Nu în ultimul rând, traducător Carolina Jitaru Stankievici. Acestea fiind precizate, îi invit pe colegii din Ucraina să deschidă discuțiile. Amintesc în această primă ediție a duplexului despre securitatea la Marea Neagră, despre atitudinea din și reacții în regiune pe fundalul unui context geopolitic foarte tulbure.
Дякую, Хорія. Ви навіть трошки випередили мене, але я все-таки повторю, тому що трошки розширю презентацію.
Mulțumesc, domnul Horia, cu puțin timp înainte ați spus câte ceva din ceea ce gândeam deja. Dacă nu sunteți împotrivă, am să pun prima întrebare. După cum știți, astăzi în zona noastră, Georgia, Ucraina și Turcia au suferit diverse agresiuni din partea Rusiei. Nu este cunoscut faptul că în această zonă există acțiuni teroriste și de asemenea există un agresor. Cine este acest agresor este cunoscut, având în vedere faptul că cunoaștem că în zona Crimeei a fost o prezență militară și o agresiune militară din partea Rusiei. Trebuie să recunoaștem că această acțiune este făcută de Rusia. Ea reprezintă o parte din problema care se întâmplă acum în bazinul Mării Negre. Rusia, de fapt, a început o agresiune, un război global și nu doar asupra Ucrainei. A început o agresiune globală cu Vestul și, bineînțeles, că se îndreaptă aceasta către NATO și către Uniunea Europeană. Instituții care reprezintă astfel această civilizație europeană și Rusia a declanșat un război între civilizații, între ceea ce înseamnă Vest și ceea ce înseamnă Est. Rusia vrea să-și dezvolte dominația în Europa, vrea să renască această dominație asupra Europei și, bineînțeles, că zona din bazinul Mării Negre trebuie să intre sub influența Rusiei și trebuie să fie sub stăpânirea acesteia și, bineînțeles, trebuie să fie considerată o mare internă a Rusiei, un spațiu intern al politicii sale. Această încercare de conflict militar se transformă și se transpune asupra țărilor din vechiul spațiu ex-sovietic, le folosește într-un mod critic și încearcă să transforme polul de putere asupra Europei. Bineînțeles că acest scenariu răspunde dorințelor Rusiei de a transforma structura geopolitică a Europei.
Сергій, ви погоджуєтеся? Ну, власне, от дійсно, чи це все один ланцюг?
Басейну Чорного моря додав також і Придністров'я в Молдові, яке теж...
Vorbim de un lanț format din Georgia, Ucraina și Turcia. Vorbim de bazinul Mării Negre, dar aș completa că la aceasta se adaugă și zona Transnistrie, zonă de conflict, care intră în acest spațiu și intră în interesele geopolitice pe care le are Rusia asupra acestei zone. Putem spune că a fost doar un pas pe atacul Ucrainei în ceea ce înseamnă un potențial viitor război. Rusia, vreau să spun că în aceste zone, nu, în special în Crimea, nu are de gând să pună accentul pe dezvoltarea economică, pe turism. De fapt, ea vrea să-și dezvolte această zonă doar ca o bază militară. Acolo va crește numărul de avioane, va crește numărul de baze militare și de armament. Sunt cifre care spun că peste 50.000 de angajați militari ai Rusiei se regăsesc în Crimea. Bineînțeles, sunt date certe că în Crimea se pot aduce și se vor aduce noi baze de armament și tehnică militară, ceea ce se aduce pe lângă ceea ce se găsea acolo, ca relicve din războiul rece. Cel mai important este că Sevastopol, în toate catacombele acelea din Sevastopol, în toate ascunzișurile acelea militare, se află armament care trebuie să protejeze. Aceasta este politica lor de prezentare în fața populației. Trebuie să protejeze populația în cazul unui atac din partea NATO. Sunt aceste mituri care există încă din perioada ex-sovietică. Iată care este întrebarea pentru studioul nostru, dacă în România se știu lucrurile acestea și pe lângă aceste date prezentate despre Georgia, Ucraina și Turcia, dacă lucrurile sunt analizate cu mare atenție, având în vedere zona Transnistriei, zonă de conflict.
Așadar, domnule profesor George Poede?
Analiza pe care a prezentat-o colegul meu de la Universitatea din Kiev este una care e valabilă și pentru specialiștii din România din domeniul securității. Astfel, noi considerăm că există o politică rusească de consolidare a spațiului de securitate reprezentat de Crimea, în același timp de atragere a unor mici state, care de fapt sunt state artificiale, Osetia de Sud și de asemenea Abhazia, de partea rusă, iar partea cealaltă reprezintă încercarea și cred că și va reuși de a se opune politicii rusești de expansiune, politică care este reprezentată de România, dar și de ceilalți aliați care se găsesc în zona Mării Negre. E vorba de Georgia și Turcia.
Și Bulgaria.
Noi considerăm din perspectiva teoriei securității internaționale că ceea ce analizăm astăzi este un complex regional de putere în care putem să scoatem în evidență o serie de echilibre sau dezechilibre de forțe între partea rusească și partea cealaltă reprezentată de statele care caută să reziste aceste agresiuni rusești. Noi considerăm România că ceea ce s-a întâmplat în Crimea este un fapt internațional foarte grav, aceea de a schimba granițele în Europa după cel de-al doilea război mondial, când toate conferințele internaționale care au avut loc au arătat că este un element fundamental pentru stabilitatea continentului european.
Iată, îngrijorările sunt întemeiate și în România și tot din România venim cu informația proaspătă pe subiectul pe care l-am propus discuției. Într-o vizită oficială în această săptămână la Washington, Statele Unite, prim-ministrul României, Dacian Cioloș, după discuții cu vicepreședintele american Joe Biden, a anunțat că România a solicitat și a obținut promisiunea Statelor Unite că Bucureștiul va fi susținut pentru întărirea cooperării la Marea Neagră, cooperare militară navală. Cât de importantă, domnule profesor Poede, acest parteneriat strategic București-Washington?
Este un parteneriat care are rădăcina în faptul că ambele state sunt membre într-o alianță care reprezintă un avanpost al democrației și a rezistenței în fața politicilor agresive ale Rusiei, politici care în ultimii 2 ani de zile sunt evidente pentru toată lumea. Ceea ce se întâmplă la Marea Neagră este rezultatul unei strategii de concentrare a forțelor, forțe militare, aeriene, navale, astfel încât să descurajăm, pentru că acesta este elementul esențial, să descurajăm forța rusă, care sigur are o anumită strategie, dar prin descurajare și prin dialog, cum spune Stoltenberg, vom reuși să stabilim un anumit echilibru în acest complex de securitate.
O întrebare de la Iași pentru colegii de la Kiev. Are Kievul o strategie privind zona Donbass, peninsula Crimea, și dacă există această strategie, care sunt principalele elemente?
Foarte interesantă întrebarea. Domnule Grigorie, vă rugăm să începem. Dacă o să ne uităm după ultimele date ale conducerii Ucrainei, sunt mai mult declarații decât strategii. Se cere reîntoarcerea Crimeei sub jurisdicția Ucrainei, de asemenea cerem reîntoarcerea zonei Donbass și de asemenea trebuie să se cere reașezarea granițelor normale, dar nici președintele și nici cabinetul de miniștri nu știe care este modul acesta de a obține aceste lucruri. Sunt întrebări fundamentale. Ideea de existența Ucrainei ca stat independent și de securitate națională a Ucrainei. Aceste întrebări nu sunt puse doar pentru ceea ce înseamnă conducerea țării, ci până se ajunge până și la ONG-uri, până și la societatea civilă. Iată, aici vorbim de deportarea tătarilor din Crimeea, de problemele sociale, despre această tragedie a unui popor, despre influența forțelor de securitate ruse. Încercăm să asigurăm protecția liderilor tătarilor din Crimeea pentru a nu intra sub impactul agenților ruși. Situația este foarte gravă pentru acești tătari care se află acum, iată, sub ocupație rusească. Ei nu reușesc să țină legătura cu țara de drept, cu Ucraina. Cât despre Donbass, vrem să vă spunem că acolo este un război. Un exemplu, ieri am avut 7 jertfe în rândul soldaților noștri. După discuțiile la Minsk, se apar declarații oficiale că se fac pași spre pace. Nu există niciun fel de pace acolo. Se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică cu agresiunea asupra Afganistanului.
Radio România Iase.
S-a vorbit foarte mult despre rolul NATO. NATO va ajuta, NATO îndeamnă, NATO susține. Cumva, din fapte concrete, în ultimul timp, o protecție reală nu apare. Este acest NATO cu o putere foarte mare. De ce sunt mai mult declarații și nu sunt fapte concrete din partea NATO? Mi se pare că există o anumită reținere. Aș spune că de ce există această atitudine și de ce există această reacție NATO. Mai bine ar răspunde la aceasta reprezentanții NATO. Eu aș vrea să spun că șantajul îl face Putin și vor să cumva să răspundă la acest șantaj al lui Putin în ceea ce înseamnă forța energetică a Rusiei. Trebuie spus că NATO își întărește granițele din Est. Noi de fapt îmi dorim însă altceva. Dorim să obținem o susținere concretă NATO pentru Ucraina, având în vedere că Ucraina a fost partener NATO deja de 20 de ani aproape, a ajuns timpul ca NATO nu doar să-și întărească granițele, ci să ajute Ucraina. Noi suntem mulțumiți pentru politica de sprijin NATO, pentru planul de dezvoltare financiară și de susținere financiară NATO, dar vreau să vă spun că ucrainienii vor mai mult, mult mai real să vadă susținerea puternică NATO în Ucraina. Strategia noastră poate să ne ajute să fie susținută de NATO în 3 puncte. Prima dată, întărirea armatei noastre ucrainene, iar aici secretarul general NATO a cerut susținerea țărilor NATO pentru a susține militar Ucraina. Nu știm detalii, e o temă închisă, specială pentru Ministerul Apărării, dar am auzit faptul că există ajutor românesc pentru Ucraina din acest punct de vedere. Pentru a crea o armată puternică ucraineană e un scop NATO și acest scop va fi o barieră asupra agresiunii Rusiei. Deci noi suntem datori să ne întărim armata. Trebuie să avem cheltuieli financiare mari, dar aceste cheltuieli trebuie să le facem și împreună cu ajutorul financiar internațional, lucrurile trebuie făcute, vor fi sacrificii, dar trebuie armată puternică. Putin a recunoscut și știe că Ucraina a știut să reacționeze mult mai rapid decât Rusia, dar în același timp noi avem speranță că partenerii, vecinii, instituțiile internaționale, FMI-ul ne vor ajuta și așa cum ne ajută, trebuie să ne ajute în ceea ce înseamnă exportul de produse, orientarea noastră spre piața internațională și trecerea influenței economice din ceea ce înseamnă desfacerea de produse de la Federația Rusă spre Uniunea Europeană, spre zona internațională de comerț. De asemenea, apreciem faptul că există aceste sancțiuni economice asupra Rusiei, când într-adevăr există o presiune reală pe care Rusia o simte. Sunt acele sancțiuni economice și să știți că acele sancțiuni economice, într-o formă sau alta, pot și să îi păstreze în viață pe soldați, fiindcă aceste sancțiuni economice vor duce la distrugerea economiei ruse. Atunci se poate spune de o răsturnare a situațiilor în care să vină la putere o forță economică opozantă lui Putin, tocmai datorită acestor sancțiuni impuse asupra Federației. Avem câteva țări în zona bazinului Mării Negre care au totuși de suferit. Aceste țări au de suferit. Pe partea cealaltă, granița cu aceste țări se află Uniunea Europeană și NATO. Întrebarea este dacă NATO și Uniunea Europeană vor putea să oprească această agresiune care se extinde spre bazinul Mării Negre.
NATO de ce ceasă vrăjaie și
NATO până acum consideră că politica dintre NATO și Rusia trebuie să fie aceea de a convinge Rusia să se reîntoarcă spre acele hotărâri internaționale în domeniul securității internaționale, dar Rusia are această pregătire militară specifică pe termen de 10 de ani de înarmare militară care se vede clară este o agresiune și o încercare de a distruge Alianța Nord-Atlantică. Eu nu cred că după Putin, dacă ar cădea acesta, va veni o conducere democratică la Moscova. Mentalitatea totalitaristă a Rusiei a crescut, s-a întărit, perioada putinistă a întărit această mentalitate, o nouă generație de acest gen care formează o nouă generație, o nouă elită cu mentalitatea că Rusia trebuie să conducă lumea a apărut în Federație. Dacă 80% din ruși susțin războiul acesta asupra Ucrainei, iată, dovedește mentalitatea populației. Aș pune accent, deci, că amenințările rusești sunt amenințări de durată. Ideea de revanșare a mentalității putiniste este foarte puternică. Sunt reale amenințările asupra Europei și asupra Vestului. Puteți să vedeți ce se întâmplă cu forța aeriană și forța navală a Rusiei în zona țărilor baltice. De 8-9 ori se întâmplă pe zi fapte neplăcute, există o provocare reală și aceste fapte duc spre o realitate a luptei pe care vrea să o ducă Rusia. Sunt momente de pregătire pe care le face Rusia în un viitor conflict. O slăbiciune a Europei este faptul că încearcă să mai vadă în Federația Rusă un partener. Această amenințare care vine spre Uniunea Europeană este sub o formă sau alta foarte concretă, dar Uniunea Europeană nu este pregătită pentru aceasta. Iată întrebarea care o adresez celor de la Radio Iași. Cât de pregătită este România ca membru NATO să urmeze în practică principiul NATO, unul pentru toți, toți pentru unul, și cum este ea gata să aplice în practică aceste prevederi. Vorbim chiar și de partenerii care nu sunt membri NATO, în special vorbim de Ucraina.
Așadar, despre sprijinul pe care și-l pot acorda membrii NATO, ceea ce nu înseamnă numai declarații din partea NATO. Domnule profesor.
Întrebarea colegilor de la Kiev este ușor de înțeles, având în vedere situația securitară a țării noastre vecine. Cum e pregătită România, întrebarea, și ce face România ca partener NATO, dar și ca stat vecin și prieten al Ucrainei? La 2 15 mai, adică acum câteva zile, 10 zile, a fost inaugurat centrul antirachetă, antiradar de la Deveselu, pe un sistem de apărare antirachetă care se întinde pe 175 de hectare și care este operațional în acest moment, deci reprezintă un element esențial în constelația de apărare a acestei zone. Apoi lucrurile se vor îmbunătăți și mai mult atunci când același sistem antirachete va fi operațional în Polonia, iar reacțiile de săptămâna trecută a reprezentantului Rusiei la NATO, Alexander Grușco, arată cât de deranjată este Rusia de centrul acesta antirachetă care poate lovi o structură militară, sisteme de rachetă ale Rusiei. Și sigur că ei spun că un asemenea centru are un efect asupra stabilității strategice în zonă, dar în același timp stabilitatea strategică este un concept prea pentru că pentru ruși înseamnă una, pentru noi ceilalți state membre NATO înseamnă cu totul altceva, și anume înseamnă un sistem care să contracareze acțiunile agresive ale Rusiei. Apoi un alt exemplu pentru colegii din studio de la Kiev este un acord care a intervenit între specialiști și care va face obiectul dezbaterilor din summitul NATO de la începutul lunii iulie, este înființarea 4 batalioane care să fie dispuse în cele 3 țări baltice și în Polonia, iar una din ideile care e din ce în ce mai mult discutată este compoziția acestor batalioane. Inițial s-a spus că 2 vor fi americane, unul german și unul britanic, dar în ultima vreme se spune că aceste batalioane trebuie să cuprindă militari din toate țările membre ale alianței, mai ales în această zonă, iar primul ministru al României a și declarat la Washington faptul că România este dispusă să ia măsuri prin care să întărească militar această parte a Mării Negre.
Să mai spunem, dincolo de ceea ce vine din partea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, că Uniunea Europeană are și ea un cuvânt de spus prin instituțiile sale, vorbim despre Parlament, Comisie și Consiliul European, nu e neapărat vorba de prezență militară, ci de anumite acțiuni lor de poziție. Un exemplu este și faptul că Parlamentul European a aprobat anul trecut o rezoluție redactată de europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu, în care se arăta că e nevoie de o gestionare responsabilă din partea Uniunii Europene a realității strategice din zona Mării Negre, unde Rusia a lansat un proces de militarizare pe termen lung. Dincolo de acest exemplu, domnule profesor Poede?
Mai pot aduce în discuție și alte exemple prin care colegii noștri ucrainieni să înțeleagă că nu sunt singuri în această situație de securitate. Și anume, de la începutul săptămânii, se desfășoară manevre franco-române în zona Mării Negre pentru a arăta hotărârea României și a Franței de a face față oricărei încercări rusești de a schimba echilibrul de forțe din această zonă a Mării Negre. Apoi avem între 7 și 17 iunie, anul acesta avem o mare operațiune militară de manevre în Polonia, Anaconda se numește, și la care vor lua parte un ansamblu impresionant de dispozitive, un dispozitiv uman de 30 și ceva de mii de militari, apoi 12 nave și peste 100 de avioane. Ori în sine aceste manevre arată Rusiei că alianța nu stă degeaba, că nu este lipsită de hotărâre în a arăta că dorește foarte mult să stopeze orice agresiune rusească. Și sigur, reîntoarcerea la statu quo, reîntoarcerea la situația pe care ați descris-o dumneavoastră, Crimeea să revină în granițele statului ucrainean și retragerea sprijinului pentru grupurile militare din Donbas.
O întrebare de la Iași pentru colegii de la Kiev. Sunt percepute toate aceste acțiuni, să zicem, și cu caracter militar despre care a vorbit domnul profesor Poede, sunt așadar văzute la Kiev ca o altfel de manifestare a ceea ce înseamnă un nou război rece?
Цікаве питання.
Interesantă întrebare.
Nu, eu думаю, це питання.
Eu cred că această întrebare oglindește faptul că încă România și Uniunea Europeană n-au înțeles că bătălia deja a început, războiul a început. Caracterul este diferit, este un caracter agresiv și foarte accentuat. Deci, în primul rând, am o rugăminte ca la summitul din Varșovia, NATO, să se conștientizeze acest pericol, să se accepte că pericolul există și pericolul este foarte puternic. Bineînțeles că NATO trebuie să-și pună în mișcare forțele sale de protecție, de ocrotire. Siguranța României este foarte importantă și va fi oglindită prin faptul că aici, în România, vor exista forțe NATO. Fiindcă prin această acțiune agresivă ale Rusiei și de ocupare, s-a schimbat balanța forțelor militare din bazinul Mării Negre. Iar NATO trebuie să reașeze acest balans, să-l reînnoiască și să-l pună într-o formă adecvată, într-o formă în care să stopeze nu doar agresiunea care se întâmplă pe Ucraina, ci și în alte țări. A treia rugăminte pentru summitul la Varșovia, ca summitul la Varșovia să accepte un nou concept strategic al alianței. Acest nou concept strategic să aibă ca principal scop apărarea Ucrainei, fiindcă astăzi Ucraina cu sângele său oprește agresiunea rusească, fascismul rusesc care se transmite în toată Europa, nu doar în Ucraina. În contextul acesta, integrarea ucraineană în NATO trebuie să fie foarte concretă. Domnul Serghei, comentariul dumneavoastră, aș mai vrea să adaug ceva, sunt perfect de acord cu spusele colegului meu. E foarte importantă speranța noastră ca Ucraina să devină membru NATO, să nu facă aceeași greșeală care au făcut-o în 2008 la București. Asta aș vrea să semnalizez pentru liderii europeni de la întâlnirea din Varșovia. Ei recunosc că a fost, acești lideri recunosc că a fost o greșeală. În afară de Franța, Germania, celelalte țări europene au încercat să meargă în întâmpinarea dorințelor Rusiei și n-au știut să blocheze. Au blocat intrarea Georgiei și a Ucrainei în NATO. Ei au crezut că prin această blocare vor crea un balans de pace, de înțelegere cu Rusia, dar dovada nu a fost așa. Din contră, i-au dezlegat mâinile Rusiei pentru a interveni în Georgia și în Ucraina. Foarte important din punct de vedere tactic este ca să apară noi forme de relații internaționale între state. S-ar putea declara o formulă de parteneriat NATO plus ar însemna o relație dintre Ucraina, România, Georgia, Turcia și NATO ca un plus. Nu neapărat intrarea Moldovei, a Georgiei și a Ucrainei în NATO să fie obiectivul final, ci să se creeze acest NATO plus, un parteneriat NATO, țările din zona bazinului Mării Negre, Ucraina, Georgia, Moldova, special. Vorbim de partea legislativă, iată, vorbim mai mult despre sancțiunile economice, despre avantajele și dezavantajele acestor sancțiuni economice, dar se știe că în multe din țările Uniunii Europene sunt oameni care susțin și care nu susțin, să spunem așa, sunt împotriva faptului că s-au stabilit aceste sancțiuni economice. Care este situația în România? Cum vede societatea românească aceste sancțiuni? Care este atitudinea societății românești față de aceste sancțiuni? Înțelegem că există niște pierderi, multe persoane, în mod sigur, au și pierdut și, după cum știm, sancțiunile vor continua.
Domnule profesor, poate?
Opinia publică din România, ca și opinia specialiștilor, este că nu putem ceda presiunilor rusești și că sancțiunile trebuie avute în vedere în continuare, poate chiar întărite, dar în niciun caz să nu renunțăm la ele. Vă înțeleg și pe dumneavoastră prin faptul că aduceți în discuție unele țări din vestul Europei care consideră că ar trebui să se renunțe la aceste constrângeri economice pentru că pierd foarte mult economic. Este adevărat, iată, săptămâna aceasta regiunea Veneto din Italia a decis prin adunarea regională ca să renunțe la sancțiuni pentru că pierderile economice sunt foarte puternice. Cred că dumneavoastră aveți dreptate și eu cred că pentru a întări aceste sancțiuni era nevoie de un fond de susținere mutuală, un fond de solidaritate pentru toate statele care au pierderi în acest sens. Și în felul acesta, dorința de a menține aceste sancțiuni să fie una reală și în același timp sprijinită pe solidaritatea de fapt a statelor membre ale Uniunii Europene și altor state membre NATO.
Marea Neagră nu reprezintă doar interes militar, ci și interes economic și mă refer aici la capitolul energie, diversificarea resurselor de energie, domnule profesor, altele decât cele care vin din Rusia. Și Ucraina și România, ambele state, se regăsesc pe acest palier.
În primul rând e vorba de diversificarea surselor de aprovizionare și scăderea dependenței Uniunii Europene, a statelor membre ale Uniunii și altor state de aprovizionare cu petrol pe care poate să o asigure Rusia și nu numai petrol, dar și gaze naturale și sigur că și dezvoltarea tehnologică care să aibă în vedere alte surse alternative de energie. Dar, așa cum știu colegii mei din studioul de la Kiev, conceptul de securitate nu înseamnă numai componenta militară sau am discutat acum componenta economică, înseamnă și altele, socială, înseamnă una politică, una de mediu, așa cum apare în studiile de securitate, mai ales cele legate de școala de securitate de la Copenhaga. Evident, întărirea statelor și posibilitatea de a rezista și de a opune o forță asemănătoare poziției rusești este dependentă de economie, de putere economică, dar și de coeziune internă din statele membre. Situația minorităților este una foarte importantă pentru ca minoritățile să nu poată fi folosite ca instrument în politica unor state cu interese contrare Alianței Nord-Atlantice.
Întrebare de la Iași. Inclusiv chestiunea minorităților reprezintă o slăbiciune pentru Ucraina în ceea ce privește, să zicem, punerea în practica unor planuri ce țin de Marea Neagră, de Crimea, de zona Donbasului, sau la această chestiune se adaugă și altele, reformarea instituțiilor, corupția, situația politică de la Kiev.
Noi în Ucraina aici am înțeles foarte bine că deși oficial Ucraina nu recunoaște situația de luptă, de război, Ucraina este în război, iar prima întrebare este ideea de a rezista din punct de vedere al identității naționale, de a salva țara. Și principalul plan intern este acela de reformare administrației. Trebuie să facem să creăm o țară mult mai potentă din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere militar. Considerăm corupția care astăzi a cuprins până și organele de stat din Ucraina ca și un dușman la fel de puternic ca Federația Rusă. Putin se folosește de corupția din Ucraina. Este un instrument al politicii sale și este un punct slab al țării noastre. De aceea spun că prioritar pentru noi este reforma administrativă. Ucraina nu este stat NATO. Nu ne așteptăm să primim un ajutor NATO așa cum primește România ca stat membru NATO. De aceea noi avem de rezolvat foarte multe probleme. Aceste reforme sunt în prim plan rezolvarea problemelor. Aceste reforme nu sunt doar administrative, sunt și de ordin politic. Doar acceptând această reformă putem să supraviețuim în războiul cu Rusia. Foarte mare accent se pune în mass media asupra luptei împotriva corupției. Toate aceste lucruri sunt un complex de situații în lupta cu Federația Rusă. Sunt perfect de acord cu colegul meu. Unde există mai multe afaceri rusești, acolo apar mai multe situații de corupție. Corupția în Ucraina a fost la nivelul cel mai înalt și dacă stăm și ne gândim așa, aici putem vorbi de cel mai înalt nivel de corupție în afacerile cu gaz care se făceau cu Federația Rusă. Cu cât nu vom depinde de acești oligarhi ruși, cu atât nu vor exista situații de corupție la nivel înalt. Ucraina din Rusia n-a cumpărat în ultimul timp niciun metru cub de gaz și asta dovedește un succes al nostru. Am reușit să să cumpărăm foarte mult gaz din Uniunea Europeană, din diverse țări și bineînțeles că trebuie să punem un accent deosebit în ceea ce înseamnă găsirea de resurse alternative.
Opinia dumneavoastră,
care ar fi influențele economice asupra celor politice, dacă stăm și ne gândim și analizăm că în urmă au fost chiar mari întrebări referitor la conductele de gaz, la magistralele care trebuiau să traverseze bazinul Mării Negre, în ce formă influențează, iată, aceste legături economice pe cele militare, care este poziția în afară de cea politică, știind că primează și efectul economic în cazul acesta, cum este pregătită România și cum vede România situația economică în ceea ce privește bazinul Mării Negre?
Aș putea să răspund la această întrebare și să fac afirmații oarecum generale și care sunt ușor de înțeles. Spre exemplu, aspectul militar este important, dar aspectul economic este hotărător pentru că el întărește foarte mult capabilitățile statelor membre ale alianței în relația cu Rusia și în oprirea acestei atitudini extrem de ofensive și de agresive a Rusiei. Și atunci există niște instituții, adunarea parlamentară a Mării Negre, Asociația Statelor de la Marea Neagră, care de fapt nu cred că funcționează chiar așa cum ar trebui și ar reprezenta un element important în dispozitivul acesta de cooperare economică. Adică această formulă de cooperare să fie foarte clară, cu obiective clare și cu angajamente clare din partea statelor riverane Mării Negre. Aici avem în vedere România, Bulgaria, Turcia, Georgia, sigur, mod deosebit Ucraina, astfel încât cooperarea economică să producă efecte pozitive în întărirea elementului sau substratului economic în această strategie de oprire a ofensivei și politicii agresive a Rusiei.
Spuneți-ne, vă rog, pentru a puncta concret, care va fi scenariul în situația aceasta? Unde se va ajunge? Până unde va merge Rusia? Să fim atenți la toate aceste lucruri și n-aș vrea să închei într-un mod trist. Dar eu văd un scenariu pesimist, totuși. Putin își va extinde influența, se vede Siria, ca exemplu, în Crimea, în Donbass, în Ucraina, el nu se oprească. Iar pericolul, situația periculoasă din bazinul Mării Negre va fi din ce în ce mai gravă. Sunt niște comparații, niște termeni analitici în ceea ce privește această situație. Tendințele Rusiei se văd. Intenția de a crea această zonă a Mării Negre și, de asemenea, sunt interesați de țările baltice. Vor crea acest război hibrid și care se va extinde în Europa. Tot ce înseamnă flancul de est și din zona baltică și din zona Mării Negre va fi foarte important și sunt aceste flancuri sunt cele pregnant puse în pericol. De asemenea, am o întrebare pentru Radio România Iași. Cum vedeți scenariul în continuare și ce există conștientizarea acestor pericole pe care oaspeții din studioul nostru de la Kiev vi le-au transmis?
Răspunsurile vin de la domnul profesor George Poede și să spunem că în răspunsurile oferite de la Kiev s-au folosit mai mulți termeni, zona Baltică, Marea Neagră și adăugăm noi Muntenegru, care urmează să devină membru NATO. Și dumneavoastră cu siguranță puteți adăuga, domnul profesor.
Am ascultat cu foarte mare atenție și am înțeles pozițiile colegilor din studioul de la Kiev. Înțeleg faptul că doresc un sprijin mult mai consistent, mult mai puternic în această rezistență față de agresiunea rusească. Pe de altă parte, vreau să nu părăsim totuși optimismul, pentru că fără el și fără o politică clară în acest sens, nu vom avea niciun câștig. Aș vrea să asigur că în dispozitivul de securitate din zonă, noua structură care urmează să creeze, aceea de a pune într-o structură de alianță regională statele Baltice, Polonia, România și Bulgaria, este un lucru foarte important, pentru că din punct de geopolitic reprezintă prima linie foarte importantă în rezistență, dar și în a da, nu neapărat lovituri, dar în a spune foarte clar Rusiei că politica ei agresivă trebuie să înceteze. Apoi, un alt element important este cel al dezvoltării economice. Revin la acest element. Dezvoltarea economică este un factor care creează capabilități militare, capabilități importante în această luptă pe care colegii de la Kiev o au în vedere și sigur că ei o simt în mod direct cel mai puternic. Nu uitați că zona Mării Negre este o zonă în care statele membre NATO și aliații săi sunt cei mai numeroși. Dacă ne gândim la Turcia, România, Bulgaria, ca state membre NATO și ca stat prieten Ucraina și Georgia, atunci cred că într-o strategie viitoare care poate va fi prezentă în discuțiile dintre 8 și 9 iulie din Varșovia, va conduce la idei inovatoare în sensul asigurării securității în această zonă geopolitică.
Am înțeles din răspunsurile oferite de la Kiev că Ucraina cere sprijin NATO, cere sprijinul Uniunii Europene. Să spunem că în România, imediat după 1990, forțele politice, indiferent de ideologie, au stabilit ca proiecte de țară aderarea la Uniunea Europeană și aderarea la NATO. În Ucraina, având în vedere scena politică de acolo, putem vorbi de un astfel de consens?
Astăzi
avem acest consens, 64%
susțin
ideea ca Ucraina să devină membru NATO. Există solidaritate, există unitate în ceea ce înseamnă perspectiva de integrare a Ucrainei în NATO și în Uniunea Europeană. Deci Ucraina a dat răspuns concret acum. Dragi colegi, știm că discuția noastră poate fi continuată, sunt probleme foarte mari, dar punem punct acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi. Am speranța că lucrurile pe care le-am spus ne-au mulțumit și de asemenea sper în colaborarea viitoare.
Cu siguranță porțile sunt deschise și la studioul de la Iași. Acesta este finalul duplexului Radio România Iași Radio Ucraina. Mulțumim invitațiilor. Reamintesc că în studioul din România au fost alături de noi domnul profesor universitar dr. George Poede, prodecan al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza. La fel de important a fost sprijinul pe care l-am avut din partea colegului Mihai Mihăiescu Aniuc, realizatorul emisiunii rezervate comunității ucrainene din regiunea noastră, iar la Kiev parteneri au fost Grigori Perepelița, director la Institutul de Politică Externă, și Serghei Gerci, șeful Ligii Ucraina NATO. Cu speranța că dialogul jurnaliștilor va avea continuitate și prin alte ediții. De acest fel, vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Iași. Sunt Horia Daraban și vă doresc o după-amiază liniștită.